Dobar dan vam želim, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju, moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaju o stanju na Balkanu. Urednica borbe na informativnom razgovoru zbog slučaja Kovačević. U bombaškom napadu u Kairu poginula francuska turistkinja, 25 povređenih. Amnesty International optužio Izrael i Hamas za kršenje međunarodnog prava. Britansko-indijski film Milioner iz Blata dobitnik Oscara za najbolji film. Vreme pretežno oblačno od minus 2 do plus 5 stepeni, sutra oblačno sa slabim snegom, ujutru od minus 10 do minus 2, danju između minus 1 i 5 stepeni. I danas govorimo o slučaju Kovačević. Milorad Jovanović, predsjednik Foruma za bezbednost i demokratiju, kaže da je ovaj slučaj pokazao bezakonje kada je reč o tome šta se može proglasiti državnom tajnom.
I u tom smislu smo smatrali da je sada posle svega najhitniji posao da se što pre pristupi dovršenju izrade tog zakona.
Šta privrednici očekuju od subvencionisanih kredita, zabeležili smo u Užičkom kraju.
To će predstavljati pomoć privrednicima. Prvi Partizan će konkurisati.
Za nas ovo nije mera podrške. Ovo bi bile po meni normalne mere za normalno stanje. To je kap u moru za valjonicu bakra.
Elektrotehnički fakultet mora da plati odštetu grupi profesora zbog progona krajem 90-ih. Profesorka Srbijanka Turajlić podsjeća šta su radikalsko-julski kadrovi tada radili sa uglednim profesorima koji su odbili da potpišu iskaz lojalnosti.
U nama je tinjala nada da će veći deo kolektiva u nekom momentu da kaže, e pa ovo se stvarno ne može trpiti, mi smo ipak profesor univerziteta i mi ne pristajemo na to poniženje. Mi naravno da je ceo kolektiv rekao ne, to se, ništa se ne bi desilo.
I u stvari, kad pogledate, čutanje je najgore.
Pa, u stvari, ja mislim da ovu zemlju i onda i sada zapravo uništava samo čutanje.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministri inostranih poslova Evropske unije u Briselu neformalno razmatraju saradnju sa Srbijom. Situaciju na Kosovu osvrnuće se i na zahtev Crne Gore da dobije status kandidata i razmotriće kandidate za novog visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini. Ministri će razmijeniti mišljenje o tome da li je svrsishodno da jedna misija Evropske unije ode u Beograd kako bi utvrdila što više činjenica oko pune saradnje Srbije sa Haškim tribunalom. Sastanak ministara Evropske unije, kako javlja naša dopisnica, još uvek je u toku. Očekujem najbolju moguću ocenu saradnje Srbije sa Haškim tribunalom, jer Srbija čini apsolutno sve što je u njenoj moći da okonča tu saradnju i da se još preostala dvojica optuženih nađu pred tim sudom, rekao je predsjednik Srbije Boris Tadić, odgovarajući na pitanje šta očekuje od današnjeg sastanka u Briselu i mogućeg slanja misije koja bi trebalo da pruži političku ocenu te saradnje.
Ako misija Evropske unije, tragajući za novim političkim i drugim činjenicama, dođe u Srbiju, to je dobro. A ako ne dođe, mi ćemo opet nastaviti da sarađujemo sa Haškim tribunalom, verujući u kredibilitet gospodina Bramerca i želeći da okončamo taj proces.
Predsjednik Srbije Boris Tadić. Srpski ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da bi Srbija do aprila trebalo da ispuni sve obaveze predviđene mapom puta za približavanje Evropskoj uniji, a koja će omogućiti viznu liberalizaciju za građane Srbije.
Mi ćemo u narednom periodu ispuniti sve ono što je predviđeno mapom puta ka Evropskoj uniji i očekujemo da Evropska komisija i naravno sve države Evropske unije, sva ministarstva unutrašnjih poslova, zemalja članica Evropske unije daju pozitivno mišljenje kada je u pitanju vizna liberalizacija za građane Srbije.
Ministar Ivica Dačić. Glavna je odgovorna urednica borbe Olivera Zekić pozvana je danas u 14 časova na informativni razgovor u Upravu kriminalističke policije u Palati Srbija povodom odavanja državne tajne u vezi sa slučajem Miladina Kovačevića.
Ja sam lično dobila od svog izvora tu informaciju. Ja nikada neću otkriti ko je meni otkrio šta se radi u vladi Srbije. Po cenu da me uhapse i mene i celu redakciju i da nam zabrane novinu, do kraja ću braniti svoj izvor i ovom prilikom bih apelovala na njih da prestanu da maltretiraju ostatak redakcije i vlasnika Ivana Radovanovića. Ja svoj izvor ne otkrivam.
Urednica borbe Olivera Zekić, direktor policije Milorad Veljović, izjavio je da je glavna urednica lista Borba pozvana na informativni razgovor u policiju u svojstvu građanina, a ne osumnjičene.
Policija radi isključivo po zahtevu republičkog tužioca. Policija ni u kom slučaju nema nameru da privodi novinara niti da hapsi. To je definitivno. Koliko sam ja obavešten, oni će doći i znači sa njima će razgovor biti obavljen u svojstvu građana, a ne u svojstvu sumnjičih lica. Niti ima razlog za tako nešto.
Direktor policije Milorad Veljović. Prelazimo na aktuelnosti sveta. Egipatska policija uhapsila je tri osobe za koje se veruje da su povezane sa bombaškim napadom u Kairu u kojem je poginula jedna Francuskinja i povređeno 25 turista. Saznaje se danas iz bezbednosnih izvora. Trojica uhapšenih muškaraca, čiji identitet nije saopšten, privedeni su nedaleko od mesta eksplozije kod bazara Han El Halili u turističkom kvartu u starom delu Kaira. Amnesty International optužio Izrael i Hamas za ratne zločine tokom posljednjeg konflikta i saopštio da ima dokaze kako su obe strane prekomerno upotrebljavale silu koja je uglavnom bila uperena protiv civila. Amnesty je pozvao Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija da uvede embargo na oružje obema stranama. Nacionalni muzej Iraka danas je ponovo otvoren gotovo 6 godina nakon što je opljačkan i devastiran tokom invazije 2003. U aprilu te godine iz muzeja je ukradeno oko 15.000 dela, od kojih je do sada vraćeno tek oko 4.000. Nemački automobilski koncern Volkswagen danas je obustavio proizvodnju na 5 dana. Ovo je prvi put u posljednjih 25 godina da su zaposleni u najvećoj evropskoj fabrici automobila prinuđeni na smanjenje broja radnih sati. Koncern time želi da izbjegne gomilanje proizvoda za kojima trenutno ne postoji dovoljna potražnja. Britansko-indijski film Milioner iz Blata priča o siromašnom poslužitelju čaja koji učestvuje na TV kvizu kako bi pronašao izgubljenu ljubav, nagrađen je kao najbolji film osvojivši ukupno 8 Oscara. Sean Penn osvojio je Oscara za glavnu mušku ulogu, a Kate Winslet nagrađena je Oscarom za glavnu žensku ulogu.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Bile su to dnevne aktuelnosti, otvaramo tematski deo emisije. Dnevnik Borba pozvao je danas najviše zvaničnike Srbije da učine sve kako bi se uklonila oznaka državne tajne sa odluke vlade o plaćanju $1 milion za Miladina Kovačevića, koga u SAD terete za prebijanje studenta Briana Steinhauera. Ovaj list je objavio prošle nedelje da je vlada odlučila da plati $900.000 odštete američkom studentu Steinhaueru i $100.000 na ime kaucije za Miladina Kovačevića. Zoran Ostojić, visoki funkcioner Liberalno-demokratske partije, kaže za naš program da njegova stranka ima saznanja da je u Americi iznajmljena lobistička grupa koja je pregovarala sa porodicom Briana Steinhauera i koja je izvagala koliko će biti obeštećenje.
900.000 je lobističkoj grupi da završi sa porodicom povređenog mladića. Koliko će tu biti odštete, koliko će lobistička grupa zaraditi, to je očigledno njihova stvar. A još veći je skandal da se tih 100.000 nadoknađuje od paraporeskih obveznika izgubljene kaucije, jer je kaucija plaćena pa je propala zbog toga što je Kovačević pobegao iz zemlje. Po našim informacijama, to nema objektivno nikakve veze sa vladom, mada je to na vladi predložio Vuk Jeremić i on je tražio stavljanje tajnosti. To je jedan savjetnik predsjednika države dogovorio kad je bio nedavno u Americi i iz toga se vidi da je to u suštini, neću da kažem privatna politika, ali da je to politika koja se vodi van vlade, a vlada preuzima odgovornost za taj skandal.
Ostojić kaže da je lider partije Čedomir Jovanović poslao pisma predstavnicima vlasti, premijeru Mirku Cvetkoviću i predsjednici Skupštine Slavici Dejanović-Đukić.
Pismo Cvetkovića traži da povuče vlada tu odluku i da skine oznaku tajnosti da bi ministri mogli o tome da pričaju, zato što ta oznaka tajnosti važi za njih. A od Slavice se traži sednica Skupštine na kojoj bi se donela odluka koja će obavezati vladu da tu odluku promeni, to jest povuče.
Zoran Ostojić iz LDP-a. Slučaj Kovačević otvorio i pitanje šta može biti državna tajna. Predsjednik nevladine organizacije Forum za bezbednost i demokratiju Milorad Jovanović pozvao je na hitnu izradu zakona kojim će se regulisati šta se proglašava državnom tajnom.
U
u ovom slučaju Kovačević, pored svega ostalog, izbilo u prvi plan upravo pitanje ko i kako ima pravo i pod kojim uslovima da određena dokumenta proglašava državnom tajnom ili poverljivim dokumentom. I u tom smislu smo smatrali da je sada posle svega najhitniji posao jedna vrsta demokratskog imperativa da se što pre pristupi dovršenju izrade tog zakona. Mi još ne znamo u kojoj fazi taj zakon, ali ono što sada svakako znamo da će vlada morati da uloži dodatne napore da bi se ojačala demokratičnost u donošenju ovog zakona i na određen način povećalo poverenje javnosti u te ljude koji pripremaju taj zakon.
Milorad Jovanović, Forum za bezbednost i demokratiju.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tužilaštvo Srbije za ratne zločine do sada identifikovalo 8 osoba sa fotografija koje predstavljaju nove dokaze u istrazi o trgovini ljudskim organima nestalih nealbanaca sa Kosova i Metohije, izjavio je za naš program portparol tužilaštva Bruno Vekarić. Tužilaštvo je od svojih izvora dobilo fotografije iz maja 99. na kojima se na severu Albanije vide pripadnici oslobodilačke vojske Kosova za koje se sumnja da su izvršioci zločina, a na tim snimcima neki od njih slikali su se sa žrtvama. Vekarić kaže da se istraga u ovom predmetu nastavlja.
Radimo identifikaciju, već 8 lica smo identifikovali, znači izvršioca, a javljaju nam se razne udruženja, mislim da ćemo sad sa njima činiti nešto više da ove dve žrtve koje imamo slikama isto tako identifikujemo. I sad ćemo naravno i sa svim ovim našim državnim organima da komuniciramo, da vidimo da li mogu da prepoznaju nekoga.
Šta očekujete od dolaska Dika Martija kad mu prezentujete sve ove dokaze koje imate?
Očekujemo da će iz ovog materijala on faktički imati mogućnost da započne jednu ozbiljnu istragu. To isto tako da će moći da iskoristi svoj, rekao bih, i politički uticaj da određene stvari prezentira albanskom tužilaštvu, odnosno tužilaštvu Tirani i ljudima iz Prištine da započnu jednostavno procesuiranje ovakvih zločina.
Bruno Vekarić, portparol tužilaštva u razgovoru sa Zoranom Glavonjićem. Dick Marty, specijalni izvestilac Saveta Evrope, trebalo bi do kraja marta da poseti Beograd, Prištinu i Tiranu u okviru istrage o trgovini organima otetih Srba. Verica Tomanović, predsjednica Udruženja porodica kidnapovanih i nestalih na Kosovu i Metohiji, izjavila je za naš radio da je ta organizacija nadležnima prosledila sve podatke koje ima i dodala da se još traga za više od 550 osoba.
Ovo je broj koji sam ja vama kazala, otprilike ljudi za kojima i dalje nemamo nikakvih informacija. Tužilaštvo ima naše izjave koje smo dali u cilju traganja. Pretpostavljam da postoji i spiskovi tih logoraša koji su bili na prostoru Kosova i Metohije, koji su bili zapravo prebačeni u Albaniju. Nedopustivo je da u današnje vreme, vreme savršene tehnike, vreme satelita gde se sve može i prokontrolisati i proveriti, da i danas postoje tajne nekih mesta zatočeništva ljudi sa prostora Kosova i Metohije. Ostajemo u nadi, sve naše porodice iščekuju da se dođe do istine, da se objavi ko je na tim slikama i ko su ljudi koji su bili zatvoreni u tim mestima.
Verica Tomanović iz Udruženja nestalih. Tužilaštvo Srbije za ratne zločine započelo je 21. marta 2008. istragu o trgovini organima oko 300 Srba za koje navodi da su ih pripadnici OVK oteli tokom 98. i 99. i odveli u logore na sever Albanije u kojima su posle vađenja vitalnih organa likvidirani.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Regionalne aktuelnosti. Već dva dana traje dilema da li u Budvi zaista bio uhapšen Zvezdan Terzić, bivši predsjednik Fudbalskog saveza Srbije pod Poternicom, ili je, kako to policija tvrdi, stvarno došlo do zabune. Iz Podgorice sa detaljima Petar Komnenić.
Mediji se nisu zadovoljili tim objašnjenjem, već su krenuli u potragu za misterioznim čovjekom iz Nikšića i već narednog dana objavili da policija tvrdi da je greškom uhapsila izvjesnog Veselina Janjuševića. Prema pisanju današnjeg Podgoričkog dana, koji se poziva na izvore iz Nikšićke policije, u Nikšiću postoje dva čovjeka sa tim imenom, ali nijedan tokom vikenda nije napuštao grad pod Trebjesom, niti je imao problema sa policijom. Umeđu vremenu se oglasio i pokret za promjene, portparol Koča Pavlović.
Svima je jasno da su tamo ti ljudi, znači tih 7-8 pripadnika uprave policije koji su uhapsili toga čovjeka i priveli, oni su u njemu prepoznali Zvezdana Terzića. Svi prisutni očevici su također u njemu prepoznali Zvezdana Terzića. Da kažem na kraju, i javna tajna je da se Zvezdan Terzić već mjesecima nalazi u Crnoj Gori. To što je on imao kod sebe ličnu kartu na ime izvjesnog Janjuševića, to samo govori da se jedna praksa koju je Ministarstvo unutrašnjih poslova svoje vremena imalo, a mi smo o tome više puta obavijestili crnogorsku javnost, da se kriminalcima iz okruženja daju isprave crnogorske, te svoje vremena su Zemunce naoružavali čak pištoljima.
Upravo zbog ovakvih slučajeva postoje sistemi kontrole crnogorske policije koji su predviđeni pozitivnim propisima, kaže Aleksandar Zeković, član odbora za civilnu kontrolu policije.
Ja bih u ovom konkretnom slučaju akcenat stavio na parlamentarnu kontrolu koja ima, da kažem, jedan specijalni status u odnosu na druge dvije, upravo iz razloga što bi one mogle da ostvare puni pristup odgovarajućoj policijskoj dokumentaciji, naravno uz garantovanje službene tajne. Na osnovu tog mogla bi da izvede zaključak i konačnu ocjenu da li je policija primijenila sva svoja zakonska ovlaštenja ili nije. Kada kažem primijenila, mislim da li je zaobišla primjenu zakona ili je posrijedi nešto sasvim drugo.
Sagovornika upravi policije danas nijesmo uspjeli dobiti, ali je Veselin Veljović, direktor uprave, u izjavi za Dan još jednom ponovio da odgovorno tvrdi da, citiram, lice koje je bilo lišeno slobode nije Terzić. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećanje na najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaju o stanju na Balkanu. Urednica Borbe na informativnom razgovoru zbog slučaja Kovačević. U bombaškom napadu u Kairu poginula francuska turistkinja, 25 povređenih. Amnesty International optužuju Izrael i Hamas za kršenje međunarodnog prava. Britansko-indijski film Milioner iz Blata dobitnik Oscara za najbolji film. Vreme pretežno oblačno od minus 2 do plus 5 stepeni, sutra oblačno sa slabim snegom, ujutru od minus 10 do minus 2, danju između minus 1 i 5 stepeni.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Ponovo domaće ekonomske teme. Građani i preduzeće u Srbiji danas mogu da podnose zahteve za povoljne kredite koje će u okviru programa za suzbijanje krize odobravati poslovne banke uz pomoć države. Građani će moći da uzimaju potrošačke kredite za kupovinu automobila, poljoprivredne mehanizacije, nameštaja i podnih obloga i kućnih aparata proizvedenih u Srbiji uz kamate od 4,5% za punto proizveden u Kragujevcu i najviše 6% godišnje za ostale proizvode. Nebojša Ćirić, državni sekretar za privredu i privatizaciju.
Oni se prijavljuju prvo u bankama i bankama treba da dokažu kreditnu sposobnost, da pokažu svoja primanja, a onda idu kod dilera u ovom momentu zastavljenih automobila od kraja marta i Fiatovih automobila i da tamo onda konkretno izaberu model, boju i tako dalje.
Povoljne kredite za privredu moći će da koriste sva preduzeća koja ne otpuštaju radnike, a najviši dozvoljeni iznosi kredita zavise od veličine preduzeća. Što se tiče ostalih uslova, Ćirić kaže.
Uslove propisuju poslovne banke u skladu sa svojom poslovnom politikom i mislim da su sada sva pravna lica i sve firme već navikle ovih nekih 6-7 godina tranzicije šta je to od papira u smislu biznis plana i potrebno da se podnese da biste dobili recimo kredit za investicije ili kredit za likvidnost. Tako da tu su svi jednaki pred bankama. Druga stvar šta određene banke propisuju i koju vrstu klijenata imate, određene banke koje targetiraju samo sektor cenih malih preduzeća, neke koje imaju i velika i mala. Tako da mislim da je u tom pogledu program ujednačen.
Nebojša Ćirić iz vlade Srbije. A kako užički privrednici gledaju na mere vlade o subvencionisanim kreditima, prenosi Novka Ilić.
Dobroslav Andrić, direktor fabrike Prvi Partizan, namenska proizvodnja.
Mogu da kažem da su to uslovi koji su bolji od onoga što mi imamo danas. To će predstavljati pomoć privrednicima. Prvi Partizan će konkurisati, obzirom da ima ugovorenu proizvodnju 98% za izvoz za ovu godinu, na maksimalne iznose i kad su u pitanju obrtna sredstva, i moram odmah da kažem da bi valjalo da je taj okvir veći. Kredit za investicije želimo da iskoristimo za proširenje proizvodnih kapaciteta i za podizanje tehnološkog nivoa opremljenosti preduzeća.
A direktor srpskog izvoznika, valjaonice Bakra Sevojno, Dragan Subotić, ima drugačiji stav.
Za nas ovo nije mera podrške. Ovo bi bile po meni normalne mere za normalno stanje. To je kap u moru za valjaonicu Bakra. Pre svega izvoznici nisu selektivno tretirani u ovom programu. faktički sve firme manje više su došle u sličan položaj, što mislim da nije dobro. 2 miliona evra za tekuću likvidnost pod uslovima koje 5,5-6%, to su uslovi za normalno poslovanje. Mislim da će u ovoj priči najviše profitirati banke. One su 2007. napravili profit od sigurno 400 miliona evra. Logično bi bilo da banke deo kolača vrate privredi u podršci privrede da bi se spaslo što spasti može.
Regionalni direktor za privredu Zapadne Srbije u banci Inteza Dragoslav Nikolić kaže ove mere neće biti novi profit banaka. Pitanje je hoće li banke imati dovoljno sredstava.
U ovoj situaciji sigurno da neće biti dovoljno sredstava i da sigurno je da nećemo moći svima da izađemo u susret prema njihovim zahtjevima, potrebama koje ima naša privreda da bi se izvukla iz ove krize. Mi ne očekujemo tu nikakvo profitiranje što se tiče kredita koji su namijenjeni za podsticaj razvoja privrede.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Svet. Britansko-indijski film Milionar iz Blata dobitnik je ovogodišnjeg Oscara. Njemu je dodeljeno još 7 nagrada Američke filmske akademije na sinoćnoj ceremoniji u Los Angelesu. Za najboljeg glumca proglašen je Sean Penn za ulogu u filmu Milka, glumicu Kate Winslet za film Žena koju sam čitao. Pripremio Dragan Štavljanin.
The Oscar goes to Slumdog Millionaire Christian Coulson producer.
Kada je Steven Spielberg pročitao ime dobitnika, stekao se utisak da se Hollywood našao na istorijskoj prekretnici. Naime, ne dešava se često da film sniman u nekom stranom sirotinskom predgrađu, u ovom slučaju Bombaju u Indiji, dobije najprestižnije priznanje i to 8 Oscara, što se u 81-godišnjoj istoriji dodeljivanja ove nagrade desilo svega 7 puta. Film Milioner sa ulice nadahnuta dirljiva priča o siromašnom mladiću iz Bombaja koji učestvuje u TV kvizu kako bi pronašao izgubljenje ljubav. Primajući Oscara, producent Christian Coulson je rekao da je Milioner bio izvanredno putovanje.
When we started out, we had no stars, we had no...
Na početku nismo imali novca, nismo imali zvezde ni snage, ničega osim scenarija i reditelja genija. Jedino smo imali strast i verovanje. Naš film pokazuje da kad imate te dve stvari, imate sve, rekao je Coulson. Ovaj film je dobio i Oscare za najbolju režiju, kameru, originalnu numeru, muziku, montažu, zvuk i adaptirani scenario. Sean Penn je osvojio Oscara za glavnu mušku ulogu u filmu Milk, priči o ubijenom kalifornijskom aktivisti za prava homoseksualaca.
You commie homo loving...
Vi komunisti, ljubitelji homoseksualizma, sinovi oružja, nisam ovo očekivao i želim da bude jasno da znam koliko sam morao da uložim truda da bi me često cenili, rekao je u svom stilu Sean Penn. Kate Winslet nagrađena je Oscarom za glavnu žensku ulogu u filmu Žena koju sam čitao, u kome glumi bivšu čuvaricu konclogora u ljubavnoj vezi sa adolescentom, što je bila njena 6. nominacija i prvi Oscar, pa nije uspjela da obuzda emocije.
I'd be lying if I haven't made a version of this speech.
Lagala bih kada bih rekla da nisam ovaj govor pripremila pre. Mislim da sam počela sa 8 godina pred ogledalom u kupatilu, a ovo Oscar bila je botica šampona, sada više nije. Za najbolju mušku usporednu ulogu Oscar je pripao Heathu Ledgeru za rolu Jokera u filmu Mračni vitez, što je drugo posthumno dodeljeno priznanju istoriji nagrada Američke filmske akademije. Nagrada za najbolju sporednu žensku ulogu pripala je Penelope Cruz za Ljubav u Barceloni.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Vraćamo se domaćim temama. Prvi opštinski sud u Beogradu donio je presudu da elektrotehnički fakultet četvorici danas penzionisanih profesora na ime oštete zbog izbacivanja sa fakulteta, sprečavanja održavanja nastave i raznih maltretiranja 98. i 99. isplati po 100.000 dinara. Razlog je što nisu potpisali ugovor o radu po tadašnjem zakonu univerzitetu, odnosno iskaz o lojalnosti socijalističkoj julovsko-radikalskoj vlasti. Među izbačenim profesorima ali koja nije tužila fakultet je bila i Srbijanka Turajlić koja se prisjeća tih dana.
Da, bili smo zaista ponižavani i maltretirani na hiljadu različitih načina, a to što nam je zabranjeno da predajemo je verovatno šteta i za nas i za studenti, to je zapravo jedina šteta, a iza toga smo mi bili proterani iz glavne zgrade u neku pomoćnu zgradu u kojoj nije bilo grejanja, sa nalogom da sedimo od 7 do 3 bez ikakvih mogućnosti da išta radimo i tako. Bilo je to zaista onako maltretiranje do nivoa poniženja i Iskreno rečeno, sa ove godine se ja pitam, a što su mi pristali na to poniženje? Dakle, ja i danas nisam siguran da razumem zašto sam ja čekala da me otpuste, što nisam sama dala otkaz u tim uslovima. I verujte, ne znam odgovor. U nama je tinjala nada da će veći deo kolektiva u nekom momentu da kaže, e pa ovo se stvarno ne može trpiti, mi smo ipak profesor univerziteta i mi ne pristajemo na to poniženje. Mi, naravno da je ceo kolektiv rekao ne, to se, ništa se ne bi desilo.
I u stvari, kad pogledate, čutanje je najgore.
Pa, u stvari, ja mislim da ovu zemlju i onda i sada zapravo uništava samo čutanje.
Profesor Srbijanka Turajlić u razgovoru sa Branko Mihajlović, sadašnji dekan Miodrag Popović, kaže da su žrtve bili takozvani ćutači, da su i oni ispaštali i da je shodno tome tužba upućena na pogrešnu adresu.
Nije se fakultet kao fakultet ogrešio ovu četvoricu. Ako sam ja član fakulteta i predstavnik fakulteta, nisam se ja ogrešio prema njima, nisam im nanosio duševni bol i mislim da nije u redu da tuže fakultet. Mislim da bi bilo u redu da su za tu naknadu tužili Vladu Teodosića i Miloša Labana, što nisu učinili.
Dekan Miodrag Popović. Jedan od profesora koji je dobio presudu i Boro Lazić, smenjeni dekan fakulteta, jedan od onih koji je ostao bez posla. Na primetbu da je trebalo tužiti ne fakultet, već tadašnjeg dekana i predsjednika upravnog odbora, kaže:
nije nas maltretirao tadašnji dekan kao profesor ili kao građanin, već kao dekan fakulteta.
I da u našoj postoktobarskoj stvarnosti bez lustracije ima čudnih postupaka, pokazuje jedan detalj na koji su nam ukazali naši sagovornici. Profesor Lazić se nakon 5. oktobra vratio na mesto dekana i tada ispraćao u penziju svog prethodnika, dakle istog onog koji je proganjao njega i njegove drugove, sa zlatnikom kao nagradom. Još jednom, Boro Lazić.
Ja prosto njemu kao dekan nisam oduzeo zlatnik na koji ima pravo svaki naš profesor koji i svaki zaposleni koji krene u penziju. Ništa mu ja ne uručujem. Naši propisi su takvi.
Profesor Boro Lazić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Jedna priča iz Kuršumlije za kraj. Radnici i mali akcionari privatizovanog preduzeća Koponik u Kuršumliji zauzeli su fabriku i postavili svoje obezbeđenje. Oni su prethodno provalili upravnu zgradu Koponika da bi tek uz asistenciju policije većinski vlasnik ovog preduzeća napustio zgradu u policijskom vozilu. Detalje prenosi Miloš Ivanović.
Nekoliko stotina radnika i malih akcionara privatizovanog preduzeća Koponik, koji od Republičke agencije za privatizaciju traže da se raskine ugovor o kupovini ovog preduzeća u Kuršumliji. Najpre su danas provalili ulaznu kapiju fabrike, zatim su uprkos velikom broju pripadnika privatnog obezbeđenja i policije na silu ušli u upravnu zgradu. Nakon upada u upravnu zgradu, nekolicina radnika je provalila i u kancelariju većinskog vlasnika Kopalnika Slaviše Ristića, koga su tada zaštitili pripadnici policije. Tek nakon sat vremena blokade, policija Ristića uspela da uz velike napore izvede iz blokirane upravne zgrade.
Bandu branite! Bandita je vas branite!
Neće niko da ga nije napravio.
Pripadnici policije su nakon koškanja sa okupljenim radnicima uspeli da zaštite Ristića i policijskim kolima ga izvedu iz kruga fabrike. Predsednik štrajkačkog odbora radnika i malih akcionara Borivoje Urošević je nakon toga okupljenima na ovom protestu rekao:
ovde ostaje obezbeđenje koje će da čuva i da zaključa kapiju i da zaključa upravu. I niko više nema ulaz dok se mi ne dogovorimo.
Radnici i mali akcionari drvnog preduzeća Kopaonik protestuju već 20 dana i traže da se hitno raskine ugovor o privatizaciji sa većinskim vlasnikom Slavišom Ristićem, koga optužuju da je ovo nekada uspešno preduzeće doveo do ruba propasti. Za Radio Slobodna Evropa iz Kuršumlije, Miloš Ivanović.
Na kraju još jednom podsjećamo na najvažnije vesti. Ministri spoljnih poslova Evropske unije raspravljaju o stanju na Balkanu. Urednica Borbe na informativnom razgovoru zbog slučaja Kovačević. U bombaškom napadu u Kairu poginula francuska turistkinja, 25 povređenih. Amnesty International optužio Izrael i Hamas za kršenje međunarodnog prava. Britansko-indijski film Milioner iz Blata dobitnik Oscara za najbolji film. Pretežno oblačno od minus 2 do plus 5 stepeni. Danas, sutra oblačno sa slabim snegom. Ujutru od minus 10 do minus 2, danju između minus 1 i 5 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Prijetno.